programatën nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Ndron jetë ish kryetari i PDSH-s Arben Gjaferi. Serbia kërkon përfshirjen e Kombeve të Bashkuara në dialogun Prishtinë-Beograd. Shiku strukture PDK-s, thot lëvizja vetëvendosje. Ndryshohen politikat fiskale në Kosovë. Regjimi i Asadit ka kryer krime lufte dhe kundër njerëzimit, vlerëzon OKB-ja. Eurozona rëshqet ka recesioni. Këto dhe zhvillime të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hyrje të emisionit, si pasojë sulmit në Tru që përjetoi para një jave, ka ndruar jetë kryetari i nderit të Partisë Demokratike Shqiptare, Arben Gjaferi. Njoftimi erdhi nga klinika neurokirurgjike, ku Gjaferi ishte dërguar në gjendje kome të mërkurën e kaluar. Serjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Pas një sëmundje të rëndë në orët e pasdites ka ndëruar jetë ish lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Arben Gjaferi në klinikën e neurologjisë së Shkupit, ku ishte dërguar para 7 ditësh pas një goditje në tru që posoi gjërsa qëndronte në banesën e tij në Tetovë. Mjekët e neurologjisë kumtuan se Arben Gjaferi ka pasur trajtim të posaçëm dhe ishin ndërmarrë të gjitha masat, mirëpo nuk arriti të bëjë ballë sulmit të hemoralgjisë cerebrale si pasojë së cilës ndëroi dhe jetë.
Значи како резултат на секундарно влошување претходниот ден и поред сите напори на лекарскиот тим и стручниот колегиум, господинот Арбен Джафери почина денеска во 15 часот и 50 минути.
Si rezultati i përkeqësimit sekondar, një ditë më parë dhe përkundër të gjitha përpjekjeve të ekipit të mjekëve dhe ekipit profesionist, zoti Arben Gjaferi ndroi jetë sot në orën 15:50 minuta, ka deklaruar mjeku Vladimir Mirçevski. Ndërkohë Partia Demokratike Shqiptare bën të ditur se nesër në orën 12 në Pallatin e Kulturës në Tetovë do të mbahet mbledhja komemorative, kurse kortezhi për përcjelljen e të ndjerit do të nisen nga qendra e Tetovës në orën 13:30 minuta për në varezat e qytetit të Tetovës. Ish kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Arben Gjaferi, vuante nga sëmundje e Parkinsoni që ishte dhe shkak për tërheqjen e tij nga aktivitetet partijake. Megjithatë, ai mbeti deputet për disa mandate që nga viti 1994 në Parlamentin e Maqedonisë. Arben Gjaferi lindi në qytetin e Tetovës më 24 janar të vitit 1948, kurse karrierën e tij profesionale një kohë të gjatë ka ushtruar në radio televizionin e Prishtinës si redaktori kulturës, ndërsa pas viteve të 90-ta ai u shpërngul në Maqedoni duke u përfshirë në skenën politike për 18 vite me radhë. Gjatë luftës së Kosovës së vitit 1999, partia e Arben Gjaferit ishte në pushtet me çast nga foktori ndërkombëtar, ai çmohet për tonet qetësuese pas ballafaqimit të Maqedonisë me krizën e refugjatëve. Edhe gjatë konfliktit të armatosur të vitit 2001, partia e tij ishte në pushtet me çastësh dhe një nga nënshkruesit e marrëveshjes së Ohrit. Pas vendosjes së firmës në dokumentin paqësor, Arben Gjaferi në gjuhën shqipe deklaroi:
Si pas nënit 7 kushtetutës alenes 2, e fitoj drejten që të funksionoj edhe në gjuhën shqipe në Maqedoni.
Ky prononcim në gjuhën shqipe para faktorit ndërkombëtar dhe zyrtarëve më të lartë të Maqedonisë shkaktoi nervozizëm në mesin e zyrtarëve maqedonas në shkrues të dokumentit të Ohrit. Por me zbaritjen e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, Arben Gjaferi deklaroi se tërheq firmën nga ky dokument duke synuar një marrëveshje të re midis shqiptarëve dhe maqedonasve që përfshin dhe krijimin e një sistemi dydhomash në institucionin ligjdhënës, si forma e vetme që mundëson realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Ndryshe Arben Gjaferi njihet edhe për opinionet e tij filozofike gjatë paraqitjeve në media, si dhe është autori shumë eseve dhe artikujve analitik. Menjëherë pas lajmit për vdekjen e Arben Gjaferit, familjes së tij që ndodhet në Prishtinë dhe Partisë Demokratike Shqiptare në Tetovë, i kanë mbritur mesazhe ngushëllimi nga zyrtarë të lartë të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Vijon një blok informacionesh të shkurtra që e përgatiti Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet dhe partitë politike në Kosovë kanë shprehur ngushëllime me rastin e vdekjes së veprimtarit, politikanit, publicistit dhe intelektualit të shquar shqiptar Arben Xhaferit. Intelektuali dhe politikani Arben Xhaferi ka dhënë një kontribut të çmuar në skenën politike shqiptare, e sidomos në krijimin dhe udhëheqjen e politikës së shqiptarëve në Maqedoni. Vdekja e tij do të lë boshllëk të madh, jo vetëm për ju si familjar, por edhe për të gjithë të tjerët, thuhet në telegramin e ngushëllimit të presidentes Atifete Yahyaga. Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar se Arben Xhaferi ishte profil i lartë i politikanit, mendimtarit dhe vizionarit, që la gjurmë të ndritur dhe kontribut të çmuar në jetën politike, jo vetëm në Maqedoni, por në tërë hapësirën shqiptare. Me vdekjen e Arben Xhaferit u shua një nga mendjet më të ndritura të qytetërimit shqiptar, ka nënvizuar kryeministri Thaçi. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se Shërbimi Informativ i Kosovës është pjesë e strukturave të Partisë Demokratike. Në një njoftim për media, ky subjekt parlamentar që ka nisur procedurat për ngritjen e një komisioni që do të hetonte veprimtarinë e shikut, ka cituar një intervistë të kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, i cili ka thënë se ish-kreu i shikut Kadri Veseli ka qenë edhe më herët i përfshirë në vendimmarrje në PDK. Ky fakt dëshmon më së miri se shiku është organizat partijake e Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë kjo lëvizje, duke shtuar se shiku edhe sot e mban peng shtetin e Kosovës. Policia e Kosovës ka kryer kontrollimin në një lokacioni pronë postës dhe telekomit të Kosovës në Shtërpc. Në një njoftim për media thuhet se kontrollimi është bërë në bazë të urdhëresës së gjykatës së qarkut në Prishtinë, në ndyshimin e bazuar se në atë lokacion është fshehur një sasi armatimi dhe municionit. Por sipas njoftimit të policisë gjatë kontrollimit nuk është gjetur asnjë gjë e dyshimt. Drejtori i Zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin ka deklaruar se Beogradi është i gatshëm që të vazhdojë dialogun me Prishtinën, por nuk mund pranoj të shantazhohet nga pala tjetër. Ai ka thënë se në bisedime më së miri është të përfshihet edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Konsideroi se do të ishte mirë që të përfshihet edhe OKB-ja, por kjo varet edhe nga vendimi i Këshillit të Sigurimit, Brukseli dhe jo vetëm nga Serbia. Konsiderojmë se bisedimet do të jenë shumë të shpejta dhe të suksesshme, por çse OKB shfrytëzon pushtetin e saj, ka thënë Vullin. Hetuesit për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara thanë se forcat e qeverisë siriane dhe milicia e tyre aleate, Shabiha, kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në atë që duket të jetë një politikë drejtuar nga shteti. Raporti publikuar sot tha se forcat kryengritëse që po luftojnë kundër regjimit të Asadit kanë kryer po ashtu krime, por ato nuk arrin masën dhe shkallën e krimeve të kryera nga forcat e sigurisë. Paneli emëruar nga Këshilli për të drejtat e njeriut i OKB-s i ka fajsuar forcat e sigurisë për vrasjen e më shumë se 100 civileve në fshatin Hula në muajin maj, pothuajse gjysma e tyre fëmijë. Kina i ka kërkuar Japonisë që menjëherë dhe pa kushte t'i liroj 14 aktivistët kinez të arrestuar pasi që hynë në ishujt e kontestuar. Rojet kufitare japoneze arrestuan aktivistët që arritën në ishujt e njohur si Senkaku në Japoni dhe si Diaju në Kinë. Para 67 vjetorit të dorëzimit të Japonisë në luftën e dytë botërore, tensionet janë rritur në rajon. Derisa Korea Jugut po shënon të fundin e pushtimit nga Japonia, një grup notarësh të Koreas së Jugut zvarkua në ishujt e quajtur Dokdo nga Korea Jugut dhe Takeshima nga Japonia, disa ditë pasi presidenti korean Lee Myung-bak vizitoi ishujt, një gjest tjetër ky që gjithashtu shkaktoi reagimin japonez. Italia ka njoftuar se ka konfiskuar pronë në vlerë prej 4 miliard eurosh nga klanet e dyshuara mafioze dhe ka arrestuar më shumë se sa 2000 të dyshuar, njofton agjencia lajmeve France Press. Legjislacioni që mundson konfiskimin e ndërtesave, hoteleve dhe bizneseve tjera si dhe të makinave luksoze dhe jahteve, konsiderohet të ketë qenë një mjet efektiv në luftën kundër krimit organizuar në Itali. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera të përgatitura. Edhe pas përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur, në disa institucione të Kosovës do të vazhdojnë të mbesin përfaqësuesit ndërkombëtar, thonë zyrtarët qeveritar. Analistët ndërkaq theksojnë se pas përmbylljes së misionit të zyrës civile ndërkombëtare, Prishtinën do ta mbikëqyrë më fuqishëm Bashkimi Evropian. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dërisa drejtuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë të gatshëm të marrin përgjegjësitë pas procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë, Megjithatë, në disa institucione të vendit do të qëndrojnë dhe më tutje disa përfaqësues ndërkombëtar. Thuhet se zyrtarë ndërkombëtar do të mbajnë pozitat e tyre në gjykatën kushtetuese, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, në gjykatën supreme, bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në bordin e Agjencisë Kosovare të Pronës, në bordin udhëtes të Trustit dhe në auditorin e përgjithshëm. Kurse sa i takon misionit e Oleksit për shëndrimin e këtij misioni në Kosovë, zyrtarët kanë paralajmëruar një zgjidhje legale kushtetuese. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka deklaruar se çndrimi i përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë do të jetë në përputhje me aktin më të lartë juridik të vendit.
Kosova si shtet sovran i pavarur, që ka drejtë që t'i jap leje kujdo që jep mërmendje ndonjë shteti partner apo misioni ndërkombëtar, sikur mund të jetë NATO ose BE-ja ose mekanizma të tjera ulëksin në këtë rast, pra tani ato qëndron në shtetin e pavarur të sovran të Kosovës, jo si institucion me fuqitë e tyre ekzekutive pa e pyetur Kosovën, por kundërta, me bartjen e vullnetshme të fuqive juridike dhe politike që jep Kosova atyre, sipas kushtetutës dhe aktit tonë juridik.
Megjithë përmbylljen e fazës pavarësisë mbikëqyrur dhe shuarjes së zyrës civile ndërkombëtare që pritet të ndodhë me 10 shtator, njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se Kosova dhe më tutje do të vazhdojë të mbikëqyret nga ndërkombëtarët. Krenar Gashi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, lidhur me këtë çështje shpjegon:
"Përmbyllja e pavarësisë së Kosovës më shumë duhet të quhet si përmbyllje misionit të zyrës civile ndërkombëtare, sesa të mbikëqyrjes së pavarësisë, për arsye se pavarësia jonë do të vazhdojë të mbikëqyret nga bashkia ndërkombëtare në forma të ndryshme. Dhe Kosova, si një eksperiment ndërkombëtar ku vjen puna te shtetësia, do të jetë e mbikëqyrur edhe me të armën dhe unë nuk i shoh si problematike çështjet të cilat kanë mbetur jashtë pakos për mbyllëse të mbikëqyrjes së pavarësisë."
Analistët thonë se institucionet e vendit pas mbikëqyrjes së pavarësisë do të përballen me sfidën më të madhe, atë të veriut të Kosovës. Gashi mendon se presidenca, kuvendi dhe qeveria e Kosovës edhe për një kohë të gjatë të vazhdojnë të mbikëqyren nga faktori ndërkombëtar.
"Në njërën nërën do të kemi një mbikëqyrje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, për shkak se ne si shtet dhe si çështi kemi caktuar vetes një cak të vetëm që është integrimi në Bashkimin Evropian, dhe aty do të kemi një mbikëqyrje shumë të rrapsht edhe më të ardhmen. Në anën tjetër, për sësnin segment të marrëdhënieve ndërkombëtare do të kemi mbikëqyrje të tjera të vazhdueshme, dhe kësaj nuk më duket se në shtator do të përfundojë gjithçka në kuptimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, dhe se prej shtatorit Kosova do të jetë absolutisht e pambikëqyrur kur vjen puna te ushtrimi i suverenitetit të saj."
Ndërsa njohësit e çështjeve kushtetuese kanë deklaruar se prania e të huajve në vend është paraparë dhe me ndryshimin e kushtetutës në dispozitat kalimtare. Sipas tyre, prania e ndërkombëtarëve nuk do të ketë fuqi ekzekutuese dhe se ndërkombëtarët në të gjitha ato institucione kosovare që të jenë të pranishëm, duhet të punojnë edhe të funksionojnë me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit politik të serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës thonë se do të dëshironin të jenë pjesë e dialogut të ardhshëm ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Disa prej tyre mendojnë se ata duhet të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës, duke besuar se ashtu do t'i mbronin më mirë interesat e komunitetit që përfaqësojnë. Raporti i Zjedin Gashit sjell të tjera hollësi.
Përfaqësuesit e komunitetit serb që vijnë nga radhët e subjekteve që kryesisht i njohin apo marrin pjesë në institucionet e Republikës së Kosovës, konsiderojnë se edhe ata do të duhet të ishin pjesë e bisedimeve të ardhshme politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Prania e tyre në tavolinën e bisedimeve shihet si mundësi që të mos vijë sërish deri te marrëveshjet, të cilat sipas tyre nuk po i zgjidhin, por po krijojnë probleme të reja. Deputeti dhe nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Petar Miletić nga Partia Liberale, thotë se nuk ka një ftesë nga liderët dhe institucionet e Kosovës, por beson se prania e përfaqësuesve serb do të mund të ndihmonte në kuadër të dialogut të ardhshëm.
"Mi očekujemo da se nastavi dialog, da se rešavaju konkretna pitanja ljudi na terenu."
"Ne presim që dialogu të vazhdojë në mënyrë që të gjenden zgjidhje për çështje konkrete të njerëzve në teren, por jo vetëm zgjidhje për çështje kryesore politike, por edhe zgjidhje për çështjet që preokupojnë njerëzit e zakonshëm, pasi që deri më tash nuk kemi hetuar ndonjë dobi nga dialogu i zhvilluar", thot Miletić. "Kishte disa marrëveshje të cilat nuk u zbatuan, sikurse që kishte disa të tjera që nuk shkuan në dobi të qytetarëve, siç ishte rasti me marrëveshjen për lëvizjen e lirë, e cila i kushtozon njerëzit që të paguajnë kur kalojnë nga Serbia në Kosovë apo nga Kosova për në Serbi", thekson Miletić. Ai nuk e vënë në dyshim që serbët e Kosovës duhet të jenë në anën e palës kosovare në tavolinën e bisedimeve, nga sa ashtu beson se do të mbronin më mirë të drejtat e komunitetit që përfaqësojnë. Ndërka që Rada Trajković, po ashtu deputete në kuvendin e Kosovës nga lista e përbashkët serbe, thot se do të ishte vështirë të ketë një përfaqësim të serbeve në kuadër të palës kosovare në bisedime, pasi që disa çështje bien në kundërshtim me interesat e tyre. Andaj, ajo mendon se fillimisht duhet të ketë një dialog midis serbeve dhe shqiptareve në Kosovë.
Serbi se Kosovë i Metohije pre svega treba da se bave interesima serba u smislu rešenja.
Mendoj se serbët nga Kosova para së gjithash duhet të merren me interesat e tyre në kuptimin e gjetjes së zgjidhjeve që do të mundsonin natyrë funksionim dhe ekzistencë të qëndrueshme në Kosovë. Kjo nënkupton një konstruktivitet edhe të palëve para Prishtinës dhe Beogradit, thekson Trajković. Duke i u referuar para lajmërimeve për takime në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Ranje ndoi keq një përfaqësues serb nga pjesa qendrore e Kosovës, thotë se pret që ato bisedime do të mund të sillnin përparime në kuadër të këtij procesi. Mirpo edhe ai e sheh si të nevojshme praninë e serbëve në këtë dialog.
A ne samo mislim da je to korisno, mislim da je to neophodno da Serbi budu uključeni iz prostog razloga.
Jo vetëm që është e dobishme, por është e domosdoshme që serbët të jenë pjesë e bisedimeve në mënyrë që zgjidhjet që do të dilnin nga dialogu të jenë të zbatueshme, thot Nojkić. Ndërkaq kur marrveshjet arrijnë pa praninë e serbëve, siç është rasti me atë televizisë së lirë, ato po krijojnë probleme edhe më të mëdha se sa që ishin para bisedimeve, vlerëson Nojkić. Për dallim nga përfaqësuesit e serbëve nga pjesa qendrore e Kosovës, ata të pjesës veriore në vazhdimsi janë deklaruar se do të merrnin pjesë në bisedime vetëm nëse do të ishin pjesë e delegacionit të Serbisë, pasi që nuk i njohin institucionet e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Me qëllim të përmirësimit të veprimtarisë së bizneseve private në Kosovë, autoritetet përgjegjëse kanë ndryshuar disa politika fiskale. Ministria e Financave tashmë ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor. Më shumë detaje për ndryshimet e bëra në këtë fushë sjell kronika e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar lehtësira dhe mbështetje për komunitetin e biznesit. Në këtë rrafsh, Ministria e Financave në kuadër të hartimit të pakut së re fiskale ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor. Lidhur me këtë, Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, shpjegon më shumë.
Ja, përmes këtij projektligji, kemi si synim që të krijojmë një ambient më të favorshëm për zhvillim të biznesit, duke ofruar lirime doganore për mallrat që shfrytëzohen si lëndë parë dhe që nuk prodhohen në Kosovë, pastaj për gjithme produkte, për ambalazh, si dhe makina të cilat shërbejnë për prodhime, duke përfshirë këto edhe linjat e prodhimit.
Deri më tani kjo fushë ka qenë rregulluar me një rregullore të unmikut, tha Ibra. Edhe pse me këtë rregullore një numër i konsiderueshëm i mallrave është i liruar nga tatimi doganor, por me projekt ligjin e ri, thot Ibra, zgjerohet numri mallrave të liruara nga ky tatim.
Ke hartuar këtë projekt ligj, ne tashmë rregullojmë atë me një ligj të miratuar në kuvend dhe synimi pra është që duke e zgjeruar listën e produkteve të liruara nga taksa doganore, ne do të ndihmojmë në këtë rast bizneset veçanërisht ato prodhuese dhe me këtë rast do të zhvillohet edhe kosta e prodhimit të tyre, si dhe normalisht e shpresojmë që kjo do të stimuloj ngritje në shkallës e investimeve private, qofshin ato brenda vendit apo investimeve të huaja.
Përfaqësues të komitetit e biznesit theksojnë se paku e re fiskale ndikon drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot se çdo reformë marrë nga ekzekutivi vendit ndihmon bizneset të cilat edhe ashtu përballen me shumë vështirësi. Ai vlerëson se është barra rënd që bizneset për lëndën e parë të paguajnë në kufi taksën prej 10%.
Vetë fakti që do të lirohen disa lëndë të parë, disa teknologji nga taksat doganore, tregon se Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Financave janë duke kuptuar se krizës të përgjithshme ekonomike duhet të përballen vetëm me reforma, vetëm me hapa konkret. Kjo do të ndihmon biznesin vendor, do të ndihmon edhe vetë buxhetin e konsoliduar të Kosovës për të mbledh taksa të mbrendshme më shumë.
Sidoqoftë, ka vite që afariset kosovare kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e veprimtarive të tyre. Ndërkaq që ekzekutivi i vendit muajin e kaluar ka hequr tatimin mbi vlerën e shtuar për media, universitetet private dhe shërbimet spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Në Siri vazhduan edhe sot luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve të opozitës. Një shpërthim i fuqishëm me shënjestër një ndërtesë ushtarake goditi qendrën e Damaskut. Pentagoni ndërkaq hodhi poshtë mundësinë për krijimin e një zone të ndalim fluturimit mbi Siri. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur sot pranë një ndërtese ushtarake në Damask, e cila është edhe pranë hotelit ku qëndrojnë monitoruesit e Kombeve të Bashkuara. Televizioni shtetror ka thënë se shpërthimi është shkaktuar nga bomba dhe se disa persona janë plagosur. Ai ka transmetuar pamje të disa makinave dhe të një kamioni duke u djegur. Burimet e OKB-s kanë qenë të pakapshme për të konfirmuar rastin. Zëvendës ministri i jashtëm sirian Faisal al-Mogdad ka thënë se vëzhguesit ndërkombëtar nuk kanë pësuar lëndime. Sipas televizionit Al Arabia me seli në Dubai dhe agjencisë France Press, ushtria e lirë siriane ka marrë përgjegjësin për sulmin. Një shpërthim i ngjashëm në një ndërtesë të sigurisë në Damask, i cili ka ndodhur më 18 korrik, ka vrarë disa shefa të lartë të sigurisë. Në anën tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka sugjeruar se Pentagoni nuk është duke konsideruar seriozisht zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Komentet e tij në Washington vijnë në mesin e raporteve në rritje për sulme ajrore të qeverisë siriane mbi forcat rebele. Panetta ka thënë se fokusi i tij është të siguroj se armët kimike dhe biologjike të Sirisë ndodhen në vende të sigurta. Ai po ashtu ka akuzuar Iranin se luan rol të madh në konfliktin e Sirisë, duke përfshirë përpjekjet për të trajnuar një milici e cila do të luftonte për krah forcave të presidentit Bashar al-Assad.
We are seeing a growing presence by Iran.
Ne po shohim prezencë në rritje të Iranit dhe ky është një shqetësim i madh për ne. Ne nuk mendojmë se Irani duhet të luajë rolin e tillë në këtë moment. Ai është i rrezikshëm. Ai shton vrasjet që po ndodhin në Siri dhe bën përpjekje të mbështesë regjimin për të cilin ne mendojmë se duhet të bie. E gjithë kjo që po bën është që të zgjas mirimin e popullit sirian, ka thënë Panetta. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka thënë se Teherani përpiqet të largojë presionin nga forcat ushtarake të regjimit. Me sanksionet dhe presionet e tjera, ushtria siriane ka probleme të rifurnizimit. Ajo ka probleme morale dhe do të përjetoj lodhjen nga lufta kaq e gjatë. Andaj mendoj se kjo është arsyeja përse Irani po vepron për të formuar këtë polici. Pra, për të tërhequr pak presion nga ushtria siriane, ka thënë Dempsey. Irani ka mbështetur vazhdimisht Asadin në përpjekjet e tij për të shtypur rebelimin brenda Sirisë. Aleate të fuqishme të regjimit kanë qëndruar edhe Rusia dhe Kina, të cilat u kanë vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër dhunës në Siri.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për zgjodhëm një artikull të së përditshmës The Washington Post që shkruan për krizën ekonomike në Eurozonë. Në artikullin me titull Eurozona rrëshqet ka recesioni, gazeta vlerëson se ekonomia evropiane është tkurur gjatë tre muajve të kaluar për shkak të rritjes ngadalshme ekonomike në Berlin dhe agonisë ekonomike në Paris. Kjo, sipas gazetës, e ka shtyr rajonin më afër e recesionit. Thekset kryesore të këtij artikulli i përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Rënja prej 0.2% në periudhën prill-qershor përfshin vendet e hapësirës euro, që është një bashkim monetar i rrezikuar nga borxhi qeveritar dhe kriza e bankave, dhe Bashkimin Evropian me 27 shtete, një rajon që është në thelb të botës së industrializuar dhe treg kryesor për prodhimet dhe shërbimet e Shteteve të Bashkuara, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. por derisa rritja në Shtetet e Bashkuara është ngadalësuar, eksporti në Evropë po avancon në krahasim me vitin e kaluar, dhe një kërcim i papritur i shitjes me pakisë në Korrik e ka dhënë një shpresë se ekonomitë e shtëpive në Shtetet e Bashkuara mund ta forcojnë kontributin e tyre në zgjerimin e vakët të vendit. Shkruan gazeta dhe përkujton se të dhënat e reja për inflacion që do të publikohen të mërkurën munden po ashtu të ndihmojnë në përcaktimin nëse rezervat federale të Shteteve të Bashkuara duhet të ndërmarrin më tepër hapa për ta nxitur rritjen. Por të dhënat e fundit nga Evropa duket se konfirmojnë se rajoni e veçanërisht Eurozona po hyjnë në recesion të thellë të dyfisht, që është një rënje e re e cila po formohet para shërimit të plagëve nga kriza e 2008-s. Kjo do ta bëjë më të vështirë që vendet të ta frenojnë shpenzimin publik, i cili tashmë është i nivelit të lartë, dhe për bankat që të merren me sasinë rritje të kredive të këqija, dhe me gjas do të jetë më vështirë për vendet e fuqishme si Gjermania për të mbështetur ndihmat e ndryshme dhe fondet e krizës pa pasur efekt në pozitën e saj në tregjet të botërore, thekson Washington Post. Më tutje duke paralajmëruar se gjatë javëve të ardhshme priten vendime kritike për strategjinë e luftimit të krizës nga gjykata kushtetuese e Gjermanisë dhe nga Banka Qendrore Evropiane, që aktualisht ka pohuar se është e gatshme të bëjë më tepër për të parandaluar shtetet të mëdha si Spanja dhe Italia nga kërkimi i ndihmave të plota, gazeta shkruan se duke gjykuar nga gjendja e ekonomisë së rajonit, kjo mund të jetë rruga e vetme për t'u shmangur problemeve edhe më të mëdha në muajt e ardhshëm. Pamja e madhe është se rritja ekonomike e kërkuar për ta përfunduar krizën e borxheve të rajonit ende nuk është askund në horizont, ka shkruar në një analizë Jonathan Loines, ekonomisti kryesor evropian në kompaninë e konsultingut Capital Economics. Zyrtarët evropian kanë punuar shumë më tashë një vit për të parandaluar Spanjën dhe Italinë që të mos u duhet ndihma jashtme, dhe kanë argumentuar se krijimi thjesht i fondeve të ndryshme të kredive do të risiguronin investitorët të ndërkombëtar. Por sipas gazetës Washington Post, ky argument është dukur gjithnjë më pak i besueshëm. Bile dhe Banka Qendrore Evropiane pa thënë se do të ndihmoj Spanjën vetëm nëse supari i shfrytëzon fondet evropiane ekzistuese dhe premton se do t'i respektoj kushtet që e shoqërojnë programin e ndihmës. Aktualisht një pjesë e madhe e eurozonës, përfshirë Spanjën, tashmë është në recesion, që në përgjithësi definohet si tkurje në dy periudha tremujore të një pasnjëshme. Rajoni ka flirtuar me të prej vitit të kaluar, me çrast ishte regjistruar tkurje e vogël në fund të vitit të 2011, para se të shënoi rritja 0% ndërmjet janarit dhe marsit. Por rënjet e ashpra në Spanjë, Itali dhe çdo kund tjetër e kanë shtyrë eurozonën në territor negativ nga prilli në qershor dhe kishte pritje të vogla se trendi do të mund të ndryshojë së shpejti. Këto zhvillime e riafirmojnë ndjenjen se në rajonin e eurozonës vazhdon ndarja në bërthamen relativisht të shëndosh dhe në një grupë të vendeve periferike ku përfundimisht mund të përfshihet edhe Franca, ekonomia e dytë më e madhe e rajonit, shkruan Washington Post.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ndron jetë ish kryetari i PDSH-s Arben Gjaferi. Serbia kërkon përfshirjen e Kombeve të Bashkuara në dialogun Prishtinë-Beograd. Shiku strukture PDK-s thot lëvizja vetëvendosje. Ndryshohen politikat fiskale në Kosovë. Regjimi i Asadit ka kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit vlerëson OKB-ja. Eurozona rrëshqet ka recesioni. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe nesër në terminat tona të zakonshme në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më shumë informacione, klikoni europalir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.